Vy se všichni divili tomu, co Ježíš konal, řekl svým učedníkům, vy si dobře povšimněte těchto mých slov. Syn člověka bude vydán jen do rukou. Oni však té řeči nerozuměli, jejich smysl zůstal plně zahalen, takže to nepochopili. Báli se ho však zeptat. Slyšeli jsme slovo Boží. Dneska bych toho měl hodně na srdci, co bych vám tady chtěl říct, jinak z textu jsme četli a potom u svaté Vincenci. Tak podívejme se ještě první na to první čtení. A myslím, že je takovým vysvětlením toho, proč ten kazatel celou tu knihu kazatel napsal tak, jak ji napsal. Napsal ji asi ke konci svého života a trošku rekapituluje svůj život a dělá takovou uzávěrku života. To, co jsem dnes tady četl, tak vlastně je takovým jeho charakteristickým vyprávěním, co prožívá. Možná, nebo co na konci života člověk může prožívat. Mluví o tom, že na začátku člověk plný mladosti a síly a radosti a prostě jde a bere v životě, co přichází, raduje se z toho, těší se z toho, říká, ano, těšte ze svého života, ze svého mládí, ale pamatuj, že tě ode všeho odvolá Hospodin a bude se dívat, bude prohlížet tvoje skutky. Tedy život nám nabízí spoustu věcí, radostí a všeho možného, ale mám na mysli, že jednou se budeme ze všeho zodpovídat, jak jsme s tím naložili, zda jsme to použili pro dobro, nebo snad pro zlo. Tak se má ten člověk rozhodovat. On totiž plní té radosti, velmi málo si s tím máme hlavu, jestli dobro nebo zlo. Jde si zatím, kam ho teď zatáhne. A někdy netuší, co si může svými rozhodnutími do budoucnosti připravit. Říká zde, že mladost je bujarost a marnost. Marnost proto, že o marnosti mluvil dříve, a říká, že člověk ve své síle a radosti je schopen ledajatých skutků, ale později pochopí, že to dělá zbytečně. Nebo se mu zdá, že to dělá zbytečně. Znovu jsme u té myšlenky, že on jakoby vlastně ztrátil naději a víru. Musíme však vědět, že Bůh, který stvořil všecko ke své radosti, stvořil také člověka ke své radosti, aby ho obdaroval svými dary. Proto také člověk obdarovaný těmi dary, má ty dary používat pro blaho bližních. To je celý smysl toho, co vlastně máme zjistováno o původu, proč Bůh stvořil svět. A má tu svého tvůrce vedle svého mládí. Dnes přijdou zlé doby, tedy žij s Bohem. Nauč se milovat Boha na začátku svého života. Říkala mi ta stará paní, už je to velmi dávno, už také nežije. Říkala mi, že mnozí lidi si myslí, že na konci života budou Bohu sloužit víc a víc. A málo lidí myslí na to, že třeba dát Pánu Bohu celý život. Od malička dát Pánu Bohu. Žít pro něho stále. Když jsme děti, když dospějeme, když se potom vzdáme nebo oženíme, říkala, to všecko patří Pánu Bohu. No já musím říct, že také měli jsme jednoho učitele ve škole. Byl to dobrá, měli jsme ho rádi. A já jsem se mu dovolil jednou říct, že když je dobré, že by měl chodit do kostela. A on mě říká, no až já budu v duchu, já budu chodit do kostela. A smál se tomu. On v den svých 60. narození zemřel. Já jsem se divil a říkal jsem si, co to všechno má znamenat. Celý život je třeba dát Pánu Bohu. To, co tady píše dále kazatel, jsou velmi výmluvná slova o věku člověka, který potom už není schopen. Které si opouštějí, zrak opouští. Podívejte se na to doma, ovšem je to velmi chmurné čtení, ale já jsem slyšel takových lidí, na které to vlastně takhle dopadlo, postihlo je to velmi mnoho, a proto někteří třeba, kteří nevěří, to nevydrží, dokonce si budou žít. Pro nás věřící je naděje Kristus a věčná spása, život věčný. Tedy čím více se modlíš, čím více vzýváš Ducha Svatého, který tě z takových myšlenek vyvede, tím lépe si chráním před těmi útoky bez radnosti, bez naděje a ztráty víry a důvěry Boha. A teď teda o tom svatém Vincenci. On žil 200 roků, narodil se 200 roků před francouzskou revolucí. A francouzské dějiny jsou skutečným poučením, kdyby se ovšem vykládali, také skutečně byly pro každý národ, i pro náš národ. 200 roku před tou revolucí je měli blahobyt, ne vlastně, to už tehdy se hroutily finance, jak se říká. Hroutily se finance, protože šlechta a páni žijí nad poměry a rozhazoval. Úplně se jim zhroutilo hospodářství a nevěděli si s tím rady, nařídili další a další daně a chudí lidé strádali prostě nepopsatelným způsobem. Bylo ještě navíc k tomu velmi nepříjemné, že také někteří kněží žili, jak se říká, na vysoké noze. To se všechno potom vrátilo proti církvi. Kvůli tomu strádání byly ty poměry nesnesitelné. Lidé umírali hladem. A svatý Vincenc, vynikající, jak se řekl apoštolářský na začátku, vymyslel způsob, jak jim pomáhat. Říká se, že ve své době dokázal nazbírat pomocí těch svých nejvyšších spolupracovníků tolik peněz pro ty chudáky, kolik se nenazbíral snad do dneška prý jiné na světě. Je to poučení pro nás tedy, když se díváme na dějiny, jaké etapy dějinné musíme prostě mít na mysli, když třeba bychom si přáli, aby se zlepšili poměry k lepšímu. Tak někteří tady říkají po revoluci, že to byl stát generací, dneska říkají, že nejmenej tři generace. A tam z toho vlastně, co jsem vyčetl, tak to vypadá, že dějiny se připravují do budoucnosti nejméně 200 roků dopředu. Tedy to, co dneska se snažíme, to, co, za co se třeba modlíme, může přijít za 100-200 let. Člověk, který by krátkodobě myslel, tak nikdy nemůže se v tom vyznat. Proto neváhajme a prosme Boha. Ta budoucnost přijde a bude darem od Boha, jak se vás za ní prosit. Teď vám chci přečíst tady to, co svatý Vincenc napsal o lásce k bližnímu. A myslím si, že to překoná všechny vůbec naše úvahy. Že to je nádherné vysvětlení toho, co čteme v evangeliích. Je to vysvětlení a jsou to jeho slova pro zvláštní dobu, o které se říká, Ježíš to o ní říká, že protože se velmi rozmnoží nepravost, vyhasne láska mnohých lidí, čiže se rozšíří faleš, tak lidé budou zdeptaní a přestanou se mít rádi, přestanou pomáhat jedním druhým. Ze spisu svatého Vincence z Paula. Chudé nemáme posuzovat podle toho, jak jsou oblečení a upravení na venek, ani podle toho, jakou se zdají mít duševní úroveň, neboť často mají způsoby drsné a neohrované. Ale budete-li se dívat na chudé ve světle víry, poznáte, že zastupují Syna Božího, neboť on si zvolil chudobu, když trpěl, téměř ztratil lidskou podobu a pohaní ho pokládali za blázna, pro Židy byl pohoršený. Ale právě tím vším ukázal, že je hlasatelem radostné zvěstí chudým, jak říká Izajáš, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Jak jsme četli v antifoně na začátku, duch Pána je nade mnou. Proto mě poslal chudým radostnou zvěst zvěstovat. I my tak máme smýšlet a stávat se Kristu podobnými v jednání, to znamená stavět se o chudé, těšit je a pomáhat jim, svěřovat je Bohu, modlit Bohu. Kristus se chtěl narodit chudý, vybral si za učedníky chudé a sám se stal služebníkem chudých. Měl účast na jejich postavení a prohlásil přímo, že cokoliv se udělalo chudým, dobrého nebo zlého, bude posuzovat tak, jako by to se udělalo jen. A když Bůh miluje chudé, miluje i ty, kteří ho mají rádi. Neboť když někdo někoho miluje, zahrnuje láskou jeho přátel a služebníky. Proto i my doufáme, že nás bude Bůh milovat kvůli chudým. Navštěvujme je tedy, snažme se chápat chudé a ubohé, prožívejme s nimi její bolest, abychom smýšleli jako apoštol, který říká, pro všechny jsme se stal vším. Snažme se proto s pochopením pro starosti a bídu bližních prosit Boha, aby nám dal pravého ducha milosrdenství a slitování, aby jim naplnil naše srdce, aby ho v nás uchoval. Služba chudým má přednost především a je třeba ji konat bezodkladně. Je-li tedy nutné v době modlitby zanést někomu lék nebo poskytnout pomoc, jděte tam s jinou myslí, obětujte tu službu Bohu, jako byste byli na modlitbách. Nemusíte se zneklidňovat úzkostí nebo vyčítkami svědomí, jestliže pro službu chudých vynecháte modlitbu. To není zanedbávání Boha, opustíte-li modlitbu pro Boha. To znamená, přerušíte-li jednu službu Bohu, abyste mohli vykonat jinou. A tak zanecháte-li modlitbu, abyste posloužili nějakému chudákovi, věřte, že jste tím prokázali službu Bohu. Teď láska je více než všechna pravidla a právě k ní má všechno směřovat. Láska je veliká paní a proto se musí dělat to, co ona poroučí. Dejme se tedy s novým odhodláním do služby chudým a vyhledejme zvláště ty nejopuštěnější, neboť právě oni jsou nám dáni, abychom péči o ně sloužili našemu Pánu a Mistru Ježíši Kristu.